Aizvadītajā diennaktī miruši 45 Covid slimnieki un vēl 2718 uzzināja, ka ir inficēti ar Covid-19. Veica vairāk nekā 27 tūkstošus izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija 10. daļa. Nedaudz saruka to Covid slimnieku skaits, kuri ārstējas slimnīcās. Šobrīd tādu ir 1531, taču nepieredzēti daudz slimo ļoti smagi. Tie ir 195 cilvēki. Lietuvā jauno Covid gadījumu skaits pārsniedz 2000, 32 miruši, Igaunijā vēl vairāk nekā 2300 jaunu gadījumu, miruši 13. Ārstu biedrībā ir nesaskaņas. No organizācijas aizgājuši jau divi valdes locekļi. Biedrības valdes locekļiem par domstarpībām ir atšķirīgi viedokļi. Vieni domā, ka jaunie mediķi vēlas tikt politikā, citi to saist ar ārstu biedrības vadītājas neprofesionalitāti. Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība aicina amatpersonas kaut ko steidzami darīt, lai nepieļautu nozarei krīzi. Arodbiedrība saņem ziņas, ka vairāki skolotāji iesniedz atlūgumus. Darbu pamet arī vakcinētie pedagogi, jo ir emocionāli izsmelti. Agri no rīta Salacgrīvā mājas sienā ietriecās krāvas automašīna ar ķīmisku kravu. Lai atjaunotu satiksmi, dienesti šoseju nokaisīja ar smiltīm. Rīt ieradīsies bīstamo atkritumu savākšanas uzņēmums, kurš aizvedīs avārijā cietušās cisternas. Tajās bija bīstama ķīmiska viela. No šodienas Rīgā sabiedriskais transports kursē retāk. Reisu ir par piekdaļu mazāk. Tas tāpēc, ka darbinieki slimo. Daļai cilvēku izmaiņas sagādā nērtības, daļa uz to raugās saprotoši. Rīgā Strelnieku laukumā sāk atjaunot brūģi. Atjaunošanu plāno pabeigt līdz gada beigām. Pavasarī segumu sāks atjaunot Daugavas pusē. Citviet pasaulē Polija izsaka Baltkrievijai protestu par bruņotu cilvēku ienākšanu tās teritorijā. Polijas ieskatā tā bija Baltkrievijas apzināta provokācija, lai sāsinātu situāciju uz robežas. Lai gan Krievijā Maskavā joprojām ir ļoti daudz Covid gadījumu, tur pusotru nedēļu ilgo lockdownu atcels. Pilsētas mērs saka, ka situācija slimnīcās un citās jomās ir uzlabojusies. Tas nozīmē, ka izsludinātās brīvdienas pēc pirmdienas vairs nepagarinās. ANO apsūdz Etiopijas karojošās puses smagos cilvēktiesību pārkāpumos. Austrumu Āfrikas valstī turpinās sadursmes starp grupējumu Tigrajas tautas atbrīvošanas fronte un centrālo valdību atbalstošajiem spēkiem. Valdība Etiopijā izsludināja ārkārtas stāvokli, jo baidās, ka nemiernieki var uzbrukt galvaspilsētai. Afganistānā turpinās smaga ekonomiskā krīze, miljoniem afgāņu draud bats, turklāt viņus arī vajā teroristu grupējumi. Pēc tam, kad varu pārņēma Taliban grupējums, Afganistāna vairs neseņem naudu no starptautiskajiem aizdevējiem. Un vēl 61 gadu vecumā miris izcilais slēpošanas treneris Ingus Eiduks. Eiduks bija 7 bērnu tēvs. Viņa bērni ir kļuvuši par daudzkārtējiem Latvijas čempioniem, kā arī guvuši panākumus starptautiski. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī vēl būs mākoņains un teritorijas lielākajā daļā līs. Dienā vietām skaidrosies un nokrišņu nebūs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu austrumu vējš, kas naktī piekrastē vēl būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 8, dienā plus 7, plus 10 grādu. Rīgā mākoņains, nakts pirmajā pusē līs, pūtīs mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī plus 5, plus 6, dienā plus 9, plus 10 grādu. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.